Þessi pistill fjallar tvær myndir á Riff árið 2021. En ég ætla samt að byrja þennan pistil á sannri kjaftasögu frá sömu hátíð árið 2017. Við vorum að ræða franska leikstjóraparið Oliver Assayas og Mia Hansen-Löwe en sá fyrrnefndi var heiðursgestur árið 2017 og svo síðanefnda er heiðursgestur núna í ár. En þar sem við stóðum fyrir utan háskóla bíó og milli bíómynda þá lækkaði vinkona mín röddina samsæðislega og kvíslaði. Krakkar, þetta er algjörlega óopinbert, en þau eru hætt saman. Og ekki nóg með það, þetta gerðist á faru, eiginu hans Bergmans. Og Mia sem löfu er að skrifa handrit skilnaðinn. Ástæðan fyrir því að ég veit að kjafta sæðan er sönn, er svo að þótt að ég hef ekki fundið neitt þetta á netinu árið 2017, þá breyttist það og núna myndin sjálf komin. Hún heitir Bergman Island, eigin hans Bergman, og hún langtímasamband sem að ljúka á eiginu sem frægust fyrir tengslin við sænska leikstjóran. Ég hef ekki hugmynd hvað nákvæmlega satt og logið í myndinni, en samsvörunin við líf Hansen Löwe ótvíræð og hún ekkert að reyna að fela það nema til málamyndina. En þetta samt svo miklu meira en bara skilnaðmynd. Þau voru ekki hjón en voru búin að vera par í einhverja tvo áratugi og hann, tæpum aldarfjörningi eldri, þannig upphafi hefur hann líklega verið lærifaðir ekki síður en kærasti. Og til að undirstrika sannsöguna er líka tæplega aldarfjörðungs aldursmunur á Vicky Creeps og Tim Roth sem leika Chris og Tony, parið í myndinni, og bæði eru leikstjórar að vinna í handritum á meðan sambandið líðast í sundur. Þau gista í húsinu sem Bergman sjálfur samti eitt frægasta skilnaðardrama sjónvarsögunar. Myndin full af fyrirbóðum og vísunum í verk Ingmar Bergmans, en þetta samt eins langt frá Bergmanmynd og hægt að komast. Hér rétt að geta þess í framhjálupi að myndin hefur almennt fengið ágætis dóma, en nokkra neikvæða þó, og það neikvæðu eiga það flestir sameiginlegt að finnast þetta að vera daufur endurómur af verkum Bergmans sem nær engan vegin að fanga tón sænska meistarans. En hún barasta alls ekki að reyna það. Þvert að móti þetta nánast and Bergmanmynd í eðli sínu. Flestar persónumyndarnar eiga í ástar og hatursambandi við leikstjóran fræga. Fyrir utan nokkrar sem virkil hatan, brúgum með nokkur raunar til dæmis yfir leikstjóran af meira listfengi en ég hef áður heyrt nokkur gagnrýna verk Bergmans. En með and Bergmanmynd meina ég samt frekar að Mia Hansen-Löwe skynjar að Bergman þrúandi að blóginni. Rétt eins og Laxness getur stundu verið þrúandi fyrir íslenska höfunda sem taka hann of alvarlega. Þess vegna þarf að yrkja nýjar sögur á faru, endurskapa eiguna, leysa hann úr álögum, fæða nýjar sögur í stað þeirra gömlu. En eins og titillmyndarnar gefur í skín, þýðir það ekki að Bergman hverfi, heldur engungu það að sagnaarfurinn verður ríkari og fjölbreyttari. Að því eigin sjálf á sér sinn sköpunamátt, landslag sem kallar á alls konar sögur, ekki bara dimmar og drungalegar og bergmanniskar, heldur líka kvenlegar og bjartar og hlýjar, eins og myndir Mia Hansen-Löwe oftast, þótt þær taki iðulega á erfiðum hlutum. Myndin fjalla líka föðurmorð og höfundamorð. Kærastinn gamli staðgengil Bergmans að því leitinu að báðir eru lærimeistarar sem hún þarf ekki að halda lengur. Núna hún tilbúin að skapa án þeirra. Orðin jafnóki allavega kærastans í fæinu. Og hún líka bara orðin pínu leið á þeim báðum, gömlu köllunum. Leið á að Bergman sé svona mikil kattremba að eiga nýju börn með fimm konum og létar sjá alfarðum uppeldið á meðan hann var ofu upptekinn við að vera snillingur. Og kefði þá mögulega snilligáfu ykkur af þessara barnsmaður hans, hver veit. Þið sjáu kannski núna af hverju sumir eldteitir og hundryggir aðdándur Bergmans eru ekki sáttir. En leið kveikir myndin áhuga manns á að kenna sér verk Mark Bergmans betur. Ólíkt því sem einhver helgimynd hefði gert. Hún tekur hann niður á stallinum, veltir honum aðeins fyrir sér og áhrifum bæði hans sjálfs og verka hans á fólk og reynir sannlega ekkert að þræta fyrir það að þetta vissulega leikileikstjóri evrópskrar kvikmyndasögu, einn af þessum stóru. En það þýðir ekki að maður þurfa að taka hann of alvarlega. Háteleikinn getur drepið jafnvel allra bestu listamenn. Miðja mynd fer myndin hins vegar í splunkun í átt. Þegar sagan sem Chris, staðgengil Mia, að semja, tekur yfir og okkur birtist töluvert yngra par, þau Amy og Joseph, sem þau Mia Wasikowska og Anders Danielsen Lee leika. Já, leikonan með sér nafna leikstýrnar. Þessi saga kjarni seinni hluti myndarinnar, þanga til að sögunar fara skarast og flétta saman. Það Mia, Chris og Amy eru allar andlegir þríburar. Sumt sama manneskjan að öðru leiti alls ekki, það spegla hver aðra ítrekkað, oft á óvandan hátt og skyndilega dættu manni Charlie Kaufman miklu frekar í hug sem áhrifavaldur en Ingmar Bergman. Myndin inn í myndinni heitir Hvíti kjóllinn, The White Dress, og gerist líka í faru og fjalla líka samband sem að ljúka. Þau eru yngri og aldursmunurinn minni og ástæðunar aðrar, en ástæðunar eru jú oft margar. Komast jafnvel ekki allar fyrir í einni sögu. Og þrátt fyrir að þetta sé saga inn í sögu, þá hverfur vísirinn af hinu sannsögulega ekki. Þetta sannsaga þar sem báðar sögunar eru sannar, báðar ganga upp en eru samt ekki báðar alveg eins. Og ég veit að þetta hljómar kannski flókið, en Mía fléttar þetta svo fimmlega saman að í raun klórar maður sér ekkert sérstaklega mikið í hausnum yfir þessu. Púslin falla öll á sinn stað á endanum. Svo rétt að muna að þetta gerist á eyju. Sem hefur í ára ræðir dregið að sér ótal leitandi listamenn, ekki bara Ingmar Bergman. Mér var hugsað til nýlegar heimildamyndur Leonard Cohen, Marian and Leonard, Words of Love. Kjarni þeirrar myndar var gríska eyjan Hydra, þar sem Leonard hitti Marian og var hluti af ævintýralegu samfélagi listamanna hvaðan af úr heiminum, þar að meðal leikstjóra þessarar heimildamyndar. Það mætti vel gera mynd Hydru og kalla hana Cohen Island, En bæðinöfnin, Kóanarland og Bergmanarland, eru þó endanum rangnefni. Af því að bæði faru og hædra eru svo miklu meira en það. Þetta eru sagnægir sem alaf sér sagnamenn og söngiðjur og tæla það líka til sín. Kannski bara eins og Ísland. Það eru þetta margar og flóknar ástæði fyrir því að Íslendingar eiga ríkulega bókmyndahefð. En kannski ein aðalástæðan sára einföld. Sú að þetta fámenn og afskekt eiga sem ekki alltaf auðvelt að komast til. Rétt eins og faru og hýdra. Upp úr stendur svo ein besta leikona samtímans, hún Vicky Creeps, sem stál senunni frá sjálfum Daniel Day-Lewis í lokamynd hans draugaþræðina, Phantom Thread. Og hún ná ekki miklu vandræða með að leika Tim Roth undir borðið í þessari mynd og samt leikur Tim Roth þetta alveg ágætlega. En þessi unga luxemborska stórleikona virðist einfallega geta leikið alla undir borðið áreynslu laust. Og að lokum afskaplega gaman að heyra Vem kann segla í bíómynd. Þessi sænski klassiker furðulítið nýttur í kvikmyndum. En hér lagið meiri segi nokkrum útgáfum, meðal annars þessar útgáfu Lee Hazelwood og Nina Lisel af plötunni Cowboys in Sweden.
Vem kann segla forutan vind?
Who can sail without the wind? Without an oar.
Vem kan skiljas från vännen sin?
Who can say goodbye to their love?
Utan att fälla tårar.
Without crying.
Jag kan segla förutan vind.
I can sail without the wind.
Jag kan ro utan
oar. And I can row without an oar. Say goodbye to my love without crying.
Og frá léttleikanum á eiginans Bergmans bregðum við okkur yfir til Makedóníu. Ég heyri einstöku sinni fólk haldaði fram að þeim finnist íslenska myndir niðurdrepandi. Og slíkar fullyrðingar sanna bara eitt. Þetta fólk hefur aldrei séð bíómyndir frá Makedóníu. Ég séð fimm svo í muni svona í fljótu bræði, kannski fleiri. Og það sem vissulega upplíkandi við þessar fimm að þær allar ansi magnar, en sömleis erfiðar og krefjandi. Þessi nýjasta unglingsstúlku dramað systrabönd, Sestri, og ein þægilegasta makedónska mynd sem ég hef horft á og þó alls ekkert léttmeti. Svo erfiðasta var hin unglingamyndin, mynd sem fjallaði unglingshóp sem hverfir sporlaust, en ekkert síður saga týnda og villta kynslóð. Hún hét þegar dagurinn bar ekkert nafn og töluft erfiðari áhors en fyrir regnið, frægasta mynd Makedóna sem fjallar Júgoslávistríðið. En aftur að systraböndrum, Sestri. Eins og glöggir hlustendur taka eftir þýðist titillinn á sama hátt og nýlir sjónvarpsþættir og þeir eiga alveg efnislega samsvörun líka. Það nefnilega erfitt að vera unglingsstúlka í Makedóníu. Þú ert bara einni drusluskomin frá mannorðsmessi. Og þið taki kannski eftir að ég segi bara Makedónía, sleppi forskeytunni norður, en það hef ég ferðast nú landi til að vita að þeirri nafngift var þvingað upp á þá að stóra bróður í Grikklandi, sem var nöðsileg fór til að fá alvöru þáttökurétt í alþjóðasamfélaginu. Og myndin fjallar einmitt það að missa þáttökurétt í samfélaginu að ósekju, mannorðsmessi sem fullkomlega óverskuldaður. En saga sem sögð frá sjónarhóli gerendana. Já, eða gerendans og annars fórnarlambs gerendans. Þetta örlítið flókið. Þetta nánast eins og sósíalrealíska dimma og drungalega útgáfan af Mean Girls.
Lesa það Komendur að vera kurva nášum að sepúsa na kriðu zviðja.
Það sér præmið Zurka. Dói að þetta þetta.
Ti maja dojaš?
Da. Hrvom vratom. A šuk ja mu praš? Ja ničo. Ti kje opaskriš? Samo jedan klik. Tolko.
Það Maja og Jana vinkunur. En það ekki góðar vinkunur. Það saman flestum stundum en Jana stærri, sterkari og ákveðnari. Hún hjálpar Maja stundum út úr skelinni en það miklu algengara að hún fá hana til að gera eitthvað sem að Maja vill alls ekki gera. Af því að munurinn á þeim ekki sá helstur að Maja miklu feimnari, heldur líka sá að Maja hefur sinn siðferðskompás á meðan hægt og rólega kemur í ljós að Jana upprunandi siðleysingi. Sem út að vera sig kannski frekar og eintóna saga frá Jönuhlíð, en það aðtillisverða hvernig hún vélar Maju að gera samsegg í því að nýðast á Elenu, þriðju stelpunni, sem Jönu virðist vera mjög í nöpvið og mann grunar ástæðan sé einfalla öfund. Það auðvelt að hugsa sem svo að Maju skorti kjark, annars skorti hugrekki til að standa upp í hárna Jönu. Og það visslega rétt. En leið rétt að muna að hún bara unglingsstelpa sem að kljást við skilnað foreldranna á meðan helsta rándýr skólalóðunar hefur heljar taka á henni. Og þannig snýst spenna myndarnar einfall það hvort Maja ná að finna hugrekkið í tæka tíð til að stoppa óargadýrið vinkonu sína áður hún gerir eitthvað óöftukræft. En ég svo sem aðalega búin að lýsa plottinu hinga til. Það rétt að minnast líka á það að myndin gerist í henni fátakasta landi Evrópu og sýnir okkur gráma landsinn sem á fegurðina með oft magnari kvikmyndatöku. Báðar eru stelpunar í sundliðinni og það eru senur í bæði sundliðinni og ánni við bæinn sem eru einfallega gullfallegar í vatninu. En svo hellingur hér af unglingapartíum og vinkona mín sem hafði ekki komið til Makedóníu, velti ítreka fyrir sér hvenær myndin ætti eiginlega að gerast. Jú, krakkanir voru með farsíma og netinelti vissulega stór hlut af sögunni, en að farsímanum slöftum var þetta bara nákvæmlega svo partí í Reykvísku útkverju árið 1987. En þjóðir heimsins þróast misrætt. Sumstaðar standur tíminn nánast í stað, þegar umheimurinn nánast gleymir þér. Og eitthvað staðar í Makedóníu enn hægt að upplifa klassist íslenskt unglingapartí frá 1987. Gott ef það ekki vera kvikmynd af makedónsku útgáfuna af skittuna mín í næstu götu.